Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Mozaikom od različitih tema i danas smo s vama, poštovaocima Riznice znanja. Kao i obično, za početak ćemo vam ispričati zanimljivu priču. Ovoga puta o siru. Možda niste znali, ali prvi zapisi o siru nađeni su na egipatskom papirusu, ali se pretpostavlja da je postupak spravljanja sira otkriven mnogo ranije. I danas u svim zemljama svijeta tehnologija proizvodnje je najčešće tajna kao i receptura, a svako podneblje dalo je neko svoje obilježje u spravljanju ove ukusne namirnice. Od oko 4000 različitih vrsta sireva, Francuzi su tvorci 300 vrsta. Dvije vrste čak nose znak krune jer su nazvane kraljevima među sirevima. Kod nas su posebno poznati švajcarski, holandski, engleski sirevi i italijanski parmezan. Toliko o siru, a sada evo i sadržaja današnje Riznice znanja. Nastavit ćemo okazivanje o pravoslavnim crkvama u Bosni i Hercegovini. Ovo puta bit će riječi o ostacima crkve na Đurđevici kod Tjentišta, zadužbini srpskog plemića Stefana Vukčića Kosače. Rubrika Herbateka će nam otkriti prirodne blagodeti zove ili bazge, koja je izuzetno ljekovita jer pročišćava krv, liječi neuralgiju i išijas. Osim toga, poboljšava i apetit. Mikroskop je instrument za posmatranje predmeta koji nisu vidljivi golim okom. Tehnika proučavanja malih predmeta uz pomoć mikroskopa zove se mikroskopija. Mikroskop se sastoji od okulara, objektiva, velikog viljka, malog viljka, stolića, povećala i tubusa. Detalje o ovom instrumentu donosimo u ovoj emisiji. Da li su tokom zimskog sna medvjedi u stanju hibernacije? Koji su najveći molekuli? Kojom brzinom putuje električna struja? Zašto su tokom zime iglice četinara način prilagođavanja? Pitanja su na koja smo potražili odgovor.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo i danas će vam predstaviti jednu od brojnih pravoslavnih crkava u Bosni i Hercegovini. Govorit će o ostacima crkve Đurđice kod Prijeđela, koji se nalaze unutar bedema utvrđenog grada između Tjentišta i Foče. Hram je bio posvećen svetom Georgiju, Đurđu, po čemu je tvrđava i dobila ime Đurđevac. Zadužbina je Stefana Vukčića Kosače, srpskog plemića.
Mada se već u 9. deceniji 14. vijeka bosanska država suočavala sa prvim nasrtajima Turaka, kralj tvrtko uspio je da između 1387. i 1390. godine proširi kraljevstvo i na istoku i na zapadu, daleko na liniju koja je otprilike išla sa Jadranske obale na sredini između Šibenika i Zadra do srednjeg toka Sane i Vrbasa na sjeveru. Međutim, poslije kraljeve smrti, poslije tvrtkove smrti 1391. godine, započeo je sve snažniji proces osamostaljivanja vlastele. Tako da je kraljeva teritorija, dakle teritorija neposredno pod vlašću bosanskog kralja, bila svedena na vrlo malu oblast. Najveću teritoriju početkom 14. vijeka držao je herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić, čiji se posjed prostirao od srednjih tokova Sane i Vrbasa na sjeveru do Jadranske obale na jugu, na istoku do Neretve, a na zapadu do linije koja se od srednjeg toka Sane spušta do oblasti zapadno od Skradine. Druga po veličini bila je u to vrijeme oblast Sandalja Hranića, velikog vojvode iz feudalne pravoslavne porodice Kosača. Vladao je od 1370. do 1435. godine. Njegova oblast prostirala se od Goražda na sjeveru do Kotora i Stona na jugu, te od Neretve na zapadu do Nikšića i Prijepolja na istoku. Srpski plemići iz roda Kosača su, pored izuzetnih političkih i strateških uspjeha, pokazali i velike ambicije u pogledu stvaralaštva. Sandalj Hranić, o čijim državničkim poslovima, ali i poduhvatima u graditeljstvu i stvaralaštvu uopšte, pisani izvori daju dosta podataka, bio je očito čovjek istančanog ukusa sa manirima evropske vlastele svog doba. Kao i neki drugi bosanski plemići, na primjer, i on je imao svoju palatu u Dubrovniku. Raskošno pročelje te dvospratnice, koju je naslijedio njegov sinovac Stefan Vukčić Kosača, nalazilo se u Dubrovniku naspram Stone crkve uz Knežev dvor. Na ukrašavanju Sandaljeve Dubrovačke palate učestvovalo je između 1419. i 1429. godine više vrsnih dubrovačkih graditelja i klesara, pa čak i čuveni skulptor Bonino iz Milana. Izgled Sandaljeve Dubrovačke palate sa romaničkim i gotičkim elementima mogao je uticati na izgled vojvodinih dvorova u unutrašnjosti, a sa ovih rezidencijalnih objekata graditeljski stilski elementi su mogli biti preuzimani i u sakralnoj arhitekturi. Još neki pisani podaci govore o stvaralaštvu i uopšte o duhovnoj atmosferi u okruženju Sandalja Hranića. U jednom od ugovora kojim veliki vojvoda Sandalj naručuje u Dubrovniku pozlaćeno i srebrno posuđe, stoji da vojvoda može da vrati krčag ukoliko mu se ne dopadne, iz čega se naslućuje Sandaljev izbirljiv ukus. Zna se još i da su svirači vojvode Sandalja Hranića nagrađeni u Dubrovniku za svoje učešće na svečanosti u čast dubrovačkog svetitelja zaštitnika Svetog Vlaha. Na ovom mjestu bi možda trebalo nešto reći o nesporazumima koji su i u nauci i u laičkoj interpretaciji već decenijama izazivali zabunu u vezi sa konfesionalnim opredjeljenjem plemića u srednjovjekovnoj bosanskoj državi, konkretnije u vezi sa takozvanom crkvom bosanskom, navodno jeretičnom, i njenim vjernicima, bogumilima, babunima ili patarenima. Budući da je često navođena netačna teza da su upravo plemići iz porodice Kosača, Sandalj Hranić i Stefan Vukčić, bili zaštitnici bogumila, a po nekima čak da su i sami bili jeretici, to dalja priča o njihovim zadužbinama zahtijeva da se o ovom problemu kaže još ponešto. Vrlo je rječit podatak da su se upravo nakon 1221. godine, nakon utvrđivanja srpskih pravoslavnih episkopija, uporno ponavljale optužbe da su u Bosni uzeli maha bogumili, jeretici. Progone ovih navodnih jeretika vršili su ugarski feudalci na podsticaj kaločkog biskupa i uz podršku ugarskog kralja. Ugarsko plemstvo je u ovim tobožnjim pohodima protiv jeretika imalo zapravo političke i ekonomske interese za posjedanje teritorije bosanskog vladara i pljačku oblasti u kojima se navodna jeres suzbija. Do današnjih dana je ostalo nedovoljno objašnjeno u čemu je zapravo bila jeretičnost Bosanske crkve. Mnogo nesporazuma u ovu problematiku unijelo je tendenciozno i u političke svrhe upotrebljavano tumačenje, uglavnom od strane onih historičara koji su zastupali tezu o dominantnom katoličkom stanovništvu srednjovjekovne Bosne. Izvori koji se tiču ove teme u najvećoj mjeri su pristrasni, budući da potiču najčešće od zainteresovanih strana, u prvom redu Vatikana, Ugarske i Dubrovnika. Zaključci o tome da su takozvani kršćani u Bosni jeretici i da je njihova crkva bosanska jeretička, uglavnom se temelje na precjenjivanju rimokatoličkih izvora koji Bosnu srednjeg vijeka predstavljaju kao zemlju patarena, jeretika i šizmatika. Dugo korištena u različite, često nenaučne svrhe, tvrdnja da su stećci nadgrobnici bosanskih jeretika, bogumila, u nauci druge polovine 20. vijeka je gotovo sasvim pobijena. Pod stećcima su sahranjeni i kralj Tvrtko, i Tepčija Batalo, i veliki vojvoda Sandalj Hranić u crkvi na Šćepanpolju, a herceg Stefan Vukčić Kosača vjerovatno u crkvi pod Tvrđavom Sokolom. Za sve ove ličnosti postoje dokazi da su bili pravoslavni. Kralj Tvrtko krunisao se u Mileševi. Herceg Stefan Vukčić podigao je više pravoslavnih crkava i darivao pravoslavne monahe na Sinaju, a njegov stric Sandalj bio je ktitor Šćepanpoljske pravoslavne crkve sagrađene u duhu Raške, dakle srpske pravoslavne arhitekture Nemanjića. Nema dakle mjesta sumnji o pravoslavnosti Kosača, te se stoga i njihove zadužbine logično pridružuju nizu srpskih pravoslavnih hramova. Nažalost, od obimne graditeljske djelatnosti velikog vojvode Sandalja Hranića do danas se sačuvalo malo toga, uglavnom ostataka utvrđenih gradova i crkava. Najbolje sačuvana Sandaljeva crkva je ona posvećena Svetom Stefanu u Šćepanpolju u Crnoj Gori, koju je vojvoda sagradio kao svoj grobni mauzolejni hram. Sličnu sudbinu imale su i zadužbine Sandaljevog nasljednika Stefana Vukčića Kosače. Jedna od njih bila je crkva Đurđevica na prijeđelu kod Tjentišta. Narodna tradicija kaže da je crkva Đurđevica upravo onaj hram, u narodu Đurđevi stupovi, preko kojeg je, kako kaže narodna pjesma Miloš u Latinima, Miloš Obilić prebacivao koplje. Postoji predanje prema kojem su kamen sa porušenog hrama u Đurđevici na Prijeđelu Turci koristili za izgradnju mosta u obližnjem brodu na Drini. tvrđavu Varoš, Đurđevac, Dubrovačka dokumenta pominju 1444. godine, kada u ovoj varoši boravi Dubrovački knez, a potom Dubrovčani u svojim zapisima pominju Đurđevac i 1448. i 1454. godine. Herceg Stefan je pod Đurđevcem 1451. godine vodio pregovore o carini na So, dakle o jednoj od najznačajnijih trgovačkih linija srednjeg vijeka. Vodio je pregovore sa Dubrovčanima, naravno. Hram unutar grada na Đurđevcu je bio posvećen svetom Georgiju Đurđu, po čemu je tvrđava i dobila ime. To je bila jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom, užom od broda. U jugozapadnom dijelu hrama pronađena je zidana i omalterisana grobnica, a ispod podnice u crkvi pronađeni su fragmenti oslikanog maltera. Kao i u crkvi Svetog Georgija u Sopotnici, o kojoj je već bilo riječi, i ovdje su ti ulomci usitnjeni i ne dozvoljavaju pretpostavku o tome šta je na zidovima ove mauzolejne crkvice bilo naslikano. Grob u crkvi svakako pripada njenom ktitoru i datuje se u 14. ili 15. vijek. Crkva je vjerovatno porušena nakon pada tvrđave Đurđevac u turske ruke, te je u 16. vijeku bila zapustjela da bi krajem 16. ili početkom 17. vijeka bila obnovljena, pa potom ponovo porušena i konačno napuštena. U Prijeđelu postoji još jedan lokalitet, crkvina, na kojem narodno kazivanje također pominje postojanje srednjovjekovne crkve. Na ovom lokalitetu, oko ruševina građevine, nalaze se ostaci srednjovjekovne nekropole sa 40-ak nadgrobnih ploča. Ni u ovom slučaju ne postoji pouzdan način za utvrđivanje starosti hrama, ali opisane istorijske okolnosti govorile bi u prilog njegovog postojanja u doba Kosača, dakle u 14. vijeku. Krajem 15. vijeka turski izvori pominju i crkvu u Kuknju na Čehotini, koja je bila ljetnja rezidencija Kosača, ali ostaci ovog hrama nisu pronađeni. Kosače su dakle bili značajni zadužbinari, ktitori većeg broja pravoslavnih hramova. Hir sudbine i burna prošlost oblasti kojom su vladali razrušili su veći dio tih graditeljskih poduhvata. Sada nam je preostalo da, idući tragom ruševina i ostataka kakve su upravo zidine Đurđevice na Prijeđelu, da tim tragom pokušamo da sastavimo vremenom u parčad razbijenu sliku o pravoslavnim zadužbinama Kosača.
Riznica znanja.
Riznicu znanja obogaćujemo i sa znanjima o mikroskopu i njegovom pronalasku. Riječ mikroskop nastala je od grčke riječi mikros, mali, i spokos, posmatrač. Dakle, mikroskop je posmatrač malog. Taj se instrument upotrebljava za posmatranje sićušnih stvari. Obično nam neki predmet izgleda veći što ga bliže prinosimo očima, ali kad je na 25 cm blizu oku, više ga ne vidimo jasno. Kaže se da je tada izvan žiže. Međutim, ako ispupčeno sočivo stavimo između oka i predmeta, predmet se može prinijeti oku i bliže od 25 cm, a da pritom ostane u žiži. Danas prosto kažemo da smo upotrijebili uveličavajuće staklo, a to su u stvari jednostavni mikroskopi za koje su ljudi znali od najstarijih vremena. Zato kad govorimo o pronalasku mikroskopa, zapravo mislimo na današnji složeni mikroskop. A šta je to? To je jedna vrsta mikroskopa koji uveličava, moglo bi se reći, u dvije faze. Jedno sočivo, koje se naziva objektiv, daje prvobitnu veličinu slike, dok drugo sočivo, takozvani okular, uveličava onu prvu sliku. U stvari, danas se upotrebljava po nekoliko sabirnih sočiva i za objektiv i okular, ali je princip uvijek uveličavanje u dvije faze. Takav mikroskop pronađen je 1610. godine. Mada se ne zna tačno ko je to učinio, zasluga za taj pronalazak obično se pripisuje Galileju. Holandskog naučnika Leeuwenhoeka nazivaju ponekad ocem mikroskopa, ali razlog tome su mnogobrojna otkrića koja je on učinio pomoću mikroskopa. Leeuwenhoek je dokazao da se žižak, buva i druga sićušna bića legu iz jaja. On je prvi uspio da vidi mikroskopski male oblike života kao što su protozoe i bakterije. Kroz svoj mikroskop prvi je posmatrao i cjelokupan krvotok. Danas je mikroskop neophodan čovjeku u gotovo svim granama nauke i industrije.
Riznica znanja.
Zova je ljekovita biljka koja se preporučuje za vitalno i zdravo tijelo. Čaj od ove biljke postiče lučenje mokraće, liječi neuralgiju i išijas, a ukoliko mu se dodaju kamilica, lipa i kora vrbe, ublažava simptome gripa, upale gornjih disajnih puteva i reume.
Herbateka. Zova je samonikla biljka koja raste kao grm na vlažnim mjestima. Najčešće možemo naći na obroncima šuma, napuštenim i neobradivim njivama i livadama i ruševinama objekata. Cvjetovi ove biljke su sitni, mliječno-bijeli, jakog i prijatnog mirisa. Iz cvjetića se razvijaju sitne zelene bobice koje zrenjem postaju crveno-crne i sočne. Sirove bobice imaju neprijatan ukus, ali je zato kompot od njih veoma prijatnog ukusa. Kada se bere? Zova cvjeta od maja do jula. Lišće, kora i korijen sakupljaju se u proljeće, cvijet u junu, dok se još sasvim ne rascvjeta, a bobice se beru pred kraj ljeta kada potpuno sazru. Spoljašnji, sivi sloj biljke se baca, a koristi se samo unutrašnji, zeleni dio. Nakon branja, cvjetovi se nižu na konopac ili stavljaju na papir i čuvaju na toplom mjestu, da bi se što prije osušili i sačuvali žuto-bijelu boju. Ako cvijet promijeni boju, potamni i postane smeđ, nije za upotrebu. Šta sadrži? Cvjetovi zove bogati su eteričnim uljima u kojima ima flavonida, glikozida, klorogenske kiseline, tanina i pektina, dok plod sadrži glikozide, tanine, malo eteričnog ulja, šećer, voćne kiseline i vitamin C. Svi dijelovi biljke bogati su gvožđem, natrijumom i kalijumom. Čaj od zove djelotvoran je protiv groznice jer stimuliše rad znojnih žlijezda. Čaj je naročito ljekovit kada se kombinuje sa lipom. Osim toga, čaj od zove postiže lučenje mokraće, liječi neuralgiju i išijas, a ukoliko mu se dodaju kamilica, lipa i kora vrbe, ublažava simptome gripa, upale gornjih disanih puteva i reume. Zova se koristi i u kulinarstvu. Od cvjetova se najčešće prave kolačići, a uvaljani u tijesto za palačinke mogu da se prže u ulju ili na maslacu. Popularan je i zovin sirup kao odlično ljetnje osvježenje. Probajte čajeve. Za vitalno tijelo, 4 grozda cvjetova zove poparite s pola litre ključale vode, dodajte 50 ml alkohola, poklopite i poslije 2 sata procijedite. Polovinu ove tinkture sipajte u vodu za kupanje, a polovine sačuvajte za drugi put, za čišćenje krvi. Prelijte 7 do 8 listića zove sa 2 dl ključale vode i kuvajte na tihoj vatri 8 minuta. Čaj procijedite, zasladite kašičicom meda i pijte ako imate problema s jetrom, bubrezima, plućima, želucem ili crijevima. Ovaj čaj odličan je za čišćenje krvi. Za iskašljavanje. Napravite mješavinu od po 30 grama cvjetova zove, 20 grama cvjeta bijelog šljeza i komorača. 3 kašike ove mješavine popaprite sa 4 dl ključale vode. Poklopite i ostavite da stoji 2 sata. Procijedite i na svaka 2 sata pijte po jednu kašiku.
Riznica znanja.
U nastavku nekoliko pitanja i odgovora koja možda niste znali. Da li su tokom zimskog sna medvjedi u stanju hibernacije? Tokom hibernacije tjelesna temperatura životinje spušta se na samo 4 do 5 stepeni Celzijusa, srce otkucava jedva nekoliko puta u minuti, a disanje je veoma usporeno. Medvjedi prespavaju veći dio zime, ali njihove vitalne funkcije samo su neznatno usporene u odnosu na uobičajeno stanje. Zato mogu lako da se probude. Mečke često zimi donose na svijet mlade. Kod medvjeda se, dakle, ne radi o pravoj hibernaciji, već o dubokom snu. Hibernacija je odgovor nekih životinja na oskudicu hrane. One zimi prestaju da održavaju svoju visoku tjelesnu temperaturu i prilagođavaju je uslovima. Za razliku od medvjeda, male životinje s jakim metabolizmom, kao što su glodari, slijepi miševi, kolibri, bubojedi, pravi su hibernatori. Njihov metabolizam opada, temperatura tijela spušta se gotovo do temperature okoline i pokazuju veoma slab odgovor na spoljne uticaje. Ove životinje prije toga prikupe dosta masnih naslaga kako bi im kalorije pomogle da zimi prebrode nestašicu hrane. Koji su najveći molekuli? Najveći molekul vjerovatno je dvodimenzionalni list grafita u kome su kovalentnom vezom spojeni ugljenikovi atomi. Naravno, veliki su i mnogi molekuli bjelančevina. Najzad tu je i dijamant, trodimenzionalna mreža ugljenikovih atoma koji su povezani kovalentnom vezom. Dakle, dijamant je jedan divovski molekul sa jedinstvenim osobinama. Kojom brzinom putuje električna struja? Ovdje postoje dva odgovora, u zavisnosti od toga da li se misli na brzinu signala ili na nosioce elektriciteta. Signal se u vakuumu prenosi brzinom svjetlosti. Ova brzina nešto je manja u metalnim žicama, ali stvarni nosioci elektriciteta, elektroni u metalima, kreću se mnogo sporije. Njihova brzina je smanjena zbog međudejstva s atomima metala. Zašto su tokom zime iglice način prilagođavanja četinara okolini? Iglica četinara ima manju površinu i broj pora od lista lišćara, pa biljka gubi manje vode tokom zimske ostudice. Nedostatak vode u zimskom razdoblju ima veći uticaj na biljku nego hladnoća. Iglice četinara prevučene su smolom što dodatno čuva vlagu kojom biljka raspolaže. Smanjenje površine iglice u poređenju s listom lišćara biljka nadoknađuje njihovim znatno većim brojem što joj omogućava da obezbijedi najveću moguću količinu sunčeve svjetlosti. Treba napomenuti da tokom godine i četinari gube dio svog lišća, iglica, ali mnogo manje od lišćara. Izuzetak je ariš, lišćarski četinar.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Marko Cvijić, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.